Tojikistonning So'g'd viloyati Maschoq tumanidan bo'lgan 36 yoshli o'zbek yigiti Umarali Abdurahmonov O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-moddaning 2-qismi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, amnistiyaga tushmaslik sharti bilan 10 yil muddatlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Umaralining singlisi Mutabor Sulaymonova ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda Olmatadagi qochqinlar safida bo'lgan Mutabor Sulaymonovaga ko'ra, u Toshkent viloyati Ohangaron tuman sudining akasiga nisbatan chiqargan hukmini qo'lga kiritgan.
10 yilga ozodlikda mahkum qilishibdi O'zbekiston hukumati. Quruq tuhmatdan iborat narsalar, bir fakt yo bir nima yo'q aybdorligiga. Endi O'zbekiston akamni konstitutsiyaga qarshi tajovuz uyushtirish, noqonuniy jamoat tuzish, mana shunday qaydlar bilan ayblashgan. Hukmni o'qib chiqqanda men shu narsaga nima bo'ldim? O'zbekiston hukumati 10 yilga ozodlikdan mahrum bo'lishiga sabab deb faqat 2004-yil katta akalarimni uyiga kelishganda ikkita uchta O'zbekistonda nashriyotidan chiqqan bitta ikkita kitobchalar bilan asoslagan. Boshqa hech qanaqa bir fakt, dalil yo'q.
Umarali Abdurahmonov o'tgan yilning 22 mart kuni Qozog'istonning Jambil viloyati Taraz shahrida hibsga olingandi. 7 oylik hibsdan so'ng Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqin Umarali Abdurahmonovni rasmiy Toshkent ixtiyoriga topshirdi. Mutabar Sulaymonova akasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingach unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Akam tergovda o'sha hukmda yozilishicha, tergovda akam tergov paytida men behush edim, menga qog'ozlarga qo'l qo'ydirishdi. Biz misolchi O'zbekiston hukumatiga qarshi yoki konstitutsiyaga qarshi hech bir yoki misolchi o'sha portlatishlarni hech bunaqa narsaga aloqam ham yo'q, bunaqa qilish niyatim ham yo'q deb tuzalda ochiq-ochiq shuni gapirib o'tgan akam. O'zbekistondagi qiynoqlarni ko'pligini eshitib, o'sha tergov paytida qo'l qo'ydirilganiga qaraganda qiynoq bo'lgandirki, qo'l qo'yib bergan deb o'ylayman. Bo'lmasa amnistiya qo'llanilmasligi sharti bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish uchun shu narsaga qo'l qo'yib berishlik uchun bilmadim. Aqli raso odam o'z-o'zidan shu narsaga rozi bo'lmaydi-ku qilmagan jinoyati uchun.
Tojikiston fuqarosi bo'lgan Mutabar Sulaymonovaning 4 akasi diniy va siyosiy ayblovlar bilan O'zbekiston qamoqxonalariga tashlangan. Ayni paytda uning eri Tursunboy Sulaymonov Olmaota hibsxonalarida qolayotgan 29 qochqin safida bo'lib, ekstraditsiya xavfi ostida qolyapti. O'zbekiston tomoni tojikistonlik 35 yoshli Tursunboy Sulaymonovni terroristlikda ayblab, qidiruv bergan. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Isa Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan 29 qochqin taqdiridan xavotir bildiradi.
Mana bu Abdurahmonov Umaralining bu taqdiri, u bilan bo'lgan voqea, bu 29 ta qochqinga ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir xavf bo'lib turibdi. Va biz yana Qozog'iston hukumatini, u yerdagi barcha umuminsoniy tashkilotlarni o'zbek qochqinlarining taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqiramiz. Xususan Qozog'iston prezidentini bu qochqinlarning taqdirini yana ham yaqinroq o'rganishga iltimos qilamiz. Chunki agarda ekstraditsiya qilib yuborilsa, men ularga ham shu 10 yil 15 yil qamoq jazosi naqd qilib qo'yilgan. Biz aminmizki, O'zbekistonda ularga allaqachon ishlar tikilib, ularga ayblovlar e'lon qilinib, borish bilan tayyor sud o'tkazilib, qamoq olsa kerak xuddi Umarariga o'xshab.
2010-yilning 8-sentyabr kuni Olmaota shahar prokurorining yordamchisi Toshkinboy Avbakirov Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsxonadagi o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqarganini bildirgandi. Mart oyida Olmaota tuman sudi Qozog'iston bosh prokuraturasining 29 o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qarorini qonuniy deb topdi. 14 aprel kuni o'tgan mahkamada Olmaota shahar sudi sudyasi Ermaxon Dildaboyev Olmaota tuman sudining mazkur qarorini to'g'ri deb topib, uni o'z kuchida qoldirdi.